Dames en heren, ek is bly julle is hier om dit so ikoniese onderwerp is hierdie boek wat James Stein geskryf het en ek moet sê, ek dink is 'n heel dapper boek om aan te pak. Oor baie redes oor die soort van die prentjie wat die merkwaardige man in 'n ou se kop maak as jy nou oor hom praat en oor hom dink. Miskien moet jy vir ons net vertel vinnig, James, waar jy vandaan kom, hoe dit gekom het, jy die boek geskryf het, net daai twee goedjies.
Dankie, dus, dankie.
Ja, waar jy gebore is, miskien, het is
dankie. Ook op my roep. Waar ek gebore is?
Ja.
Dit is Gilbert, vir die wat wonder, ek is James. Ek is gebore in Kraddock, in die Karoo, waar ek groot geworden het, laerskool. En so, in 'n mate, klein bietjie ervaar van wat hy deurgegaan het in sy vroeë lewe daar in die Karoo stofstrate met die townships en die Kleerling township en die Swart township. En so, jy weet, so bietjie en daai van in die stofstrate speel en as jy sê, was baie distikke nie in die boek nie, maar so klein bietjie daarvan beleef in Kraddock en toe trek ons Heidelberg toe in Gauteng waar ek skool klaar gemaak het. En ja, dis bietjie meer van my. Hoekom het ek die boek geskryf? Nuuskierigheid. Ek het op die highway gesit in Kaapstad te bouwle die nuwe Christian Barnard Hospitaal. So reg langs die snelweg. En die snelweg in die Kaap is mos nagmerrie, dis net verkeers op eenhopings. En ek onthou spesifiek, dit was ek dink November 2016. Toe sit ek so een dag, seker vir 'n uur lank op hy elevated highway. En ek sit in die ry nie. En ek onthou, ek wonder, en ek sien die sign Christian Barnard en ek wonder nou wat weet ek eintlik van Christian Barnard af. En in Kraddock het my ma altyd huisnoot gekoop en ons het altyd dit gelees en gelees oor Chris Barnard. Ek onthou dit so goed. En jy weet die stories van sy vrouens en die stories van hierdie flamboyante ou en hy het hard gedoen en hy het van Beaufort West af gekom. That was basically wat ek geweet het. En toe sit ek op in die kar en ek Google skelm want mens mag mos nie eintlik nie. Bietjie oor Chris Barnard. En begin toe so 'n stukkie lees en heeltemal fascinerend. Vind 'n paar goedjies terwyl ek aan die kar sit. En van daar af is die belangstelling geprikkel. En ek gaan toe die volgende dag of so oor Lunchbreak gaan Langstraat waar ek werk. So daar twee sulke fantastiese boekwinkels, Clarks en Select Books, wat die beste sportboekversameling in die land het. Amazing plek. En ek soek Christian Barnard boeke en daar was niks, behalwe een boek. In Select Books nogal. En dit was die boek wat Loukie Barnard geskryf. Chris se eerste vrou. Sy het in 1969 geskryf sy 'n boek. Ek dink dit was 'n hartverwerp. En ek staan in die winkel en ek lees daai boek. Dis net so dinnetjie wat sy geskryf het net na hulle egskeiding en Chris Barnard het sy autobiografie geskryf in die eerste lewe. En toe daar 'n paar dinge wat sy nie meer gemaklik was nie, toe die besluit sy gaan ook 'n boek skryf. En toe doen sy dit. En toe lees ek die boek. En een van die dinge waar ek jammer is, is dat ek nie meer van dit in die boek ingebring het nie. Want byvoorbeeld, in my geval, dit is 'n fenomenale stuk prentjie van 'n mens se lewe wat uit mekaar uitval. En hoe sy net gelewe het vir een ding, Loukie, en dit was om op te probeer om haar gesin by mekaar te hou. En die hartoorplanting wat so 'n epiese, monumentale impak op hulle lewe gehad het. En hoe sy desperaat vir 'n jaar probeer het om die gesin by mekaar te hou en net gesien het die bus is besig om te ry en sy is nie op die bus nie. Dis hartverskeurende eintlik. Dit was ongelooflik. Ek het hom net daar gekoop. Ek het hom amper deur gelees dieselfde dag nog. En aan die einde van die boek terloops, want dis wat een van die dinge wat interessant is, is daar 'n klomp briewe wat sy geplaas het. Sy het nie die besonderhede bygesit nie. Maar sy het 'n klomp briewe gestuur en ons dink vandag met Facebook en sosiale media en nuusberigte al hierdie kommentaar en negativiteit wat mense het teenoor mekaar en hierdie gifpos en die lelike goed. Ons dink miskien dis 'n nuwe ding, maar dis baie beslis nie. En as jy sien waar deur Loukie Barnard was met mense wat vir haar briewe gestuur het, waar hulle byvoorbeeld dis nou ook in later jare en maande waar Chris byvoorbeeld sy nuwe vrou kry, dan stuur hulle vir haar 'n brief en sê uiteindelik het Chris nou die mooi vrou wat by hom pas en nie die ou suurgat wat hy altyd gehad het nie. Byvoorbeeld. Lelike goed. En sy het van die goed gepubliseer in die boek en dit was vir my net fascinerend.
Maar James, dis nou nie jou eerste boek hierdie nie. Jou eerste boek het jy geskryf oor 'n ander onderwerp 'n paar jaar terug.
Ja. Die eerste boek, denk ek, ek hou daarvan om te sê, dis die eerste boek oor state capture gewees, voor al my ex-collega's, was oor Eskom gewees. Ek het hy gepubliseer in 2015, en ek het vir jare as journalist geskryf oor Eskom en SAL ook, en al die ander Transnet, die Prasas, al die stories, en die Eskom boek was vir my so belangrike ding om te skryf.
Mens kan dan weer aflei, jou ja. Skrywe gaan van krag tot krag.
Ah, dat was een bietjie loudsharing tussen, maar dat was die baby's geskuld.
Ja.
En ja, so Eskom was die eerste boek, en as gevolg van die verhouding daartoe, ek met hierdie idee voor een dag kom, toe was die uitgevers baie gemakkelijk om vannacht te sê, ja, kom ons gaan vir het.
En Christian Barnard is een moeilike onderwerp in die sin van dat as hier die naam sê, is daar een soort van een parallelle ding wat by mense opkom. Ons weet nou allemaal hoe merkwaardig sy wetenskaplike kennis en goed moes gewees het, en mense is ook baie bewus van sy sosiale lewe en sy statuur as iemand wat het nuus gemaakt het in die tyd en een soort van... En die boek moet ek sê, het jy, kan ek sien jy probeer om vooral die wetenskaplike deel, wat hy was 'n fenomenale wetenskaplike, ja. Om dit uit te lig vir ons.
Ek het al die boeke gelees door Chris Barnard. Ek het hulle gekoop op oral waar jy kan. Want baie van die goeds lang al uitdruk uit. En ek het alles gelees. En dis snaaks hoe hulle deur 'n siklus gaan. Absoluut. In die begin was het, van die ouwe boeke was, hoe ongelooflik hierdie prestasie was, die hartbeplanting. En bietjie meer van hulle. En dan in die latere jare, vir al die laaste twee boeke wat door Chris gedoen is. Na my mening, jy kritiseer die ouwe sê, maar deur buitenlanders geskryf met hulle eie hoeke en baie negatief in 'n mate. So ek het probeer om 'n gebalanseerde boek te skryf. 'n gebalanseerde boek wat sê, kyk, hy het sy streke gehad, maar die feit dat hy geniaal was, kan hy ou nie van hom al wegvat. En ek het 'n bietjie daarvan uitgebrei. So my doelwit van die begin was om 'n gebalanseerde boek te skryf, wat bietjie vir mense meer vertel oor wat hy als bereik het, wat vir sy tyd, ek dink, ongelooflik was. Ek gaan net so nou dan 'n paar foto's wys. Mense kan dit nou vandag nog besoek, dis in Beaufort West, waar hulle vandaan kom. So aan die rechterkant sal jy sien, is die huis, dis die oorspronklike familiehuis van die Barnards, en aan die linkerkant, die geel gebouw, dit is die ou sendingkerk, die Missionary Church in Beaufort West, where his father, I'm just now and then going to talk a little bit in English, I am aware that there's some English in the audience, but it is an Afrikaans chat. Yeah. So, the yellow building, ek sal stadig praat vir jou, was the original missionary church where Christian Barnard's father was a missionary to the colored people in Beaufort West. And literally 100 meters to the left of that building, so looking at it to the left, about 170 meters to the left was the white Buddha kerk, which isn't in the photo. But the house is where the family grew up, and the church was literally on the doorstep. And that's just a little picture of where they came from. This is what the house looks like on the inside. And it's quite a fascinating place to go and visit today as well. And just for interest's sake, I'll tell you one interesting story, and then I'm going to tell you about this, and then I'll give it to you again. On the right-hand side at the bottom, that is the original organ that his mother used to play. So as jy van die eerste autobiografie lees, dan lees jy waar sy ma, sy was so doof, sy kon nie hoor as haar man wat die dominee is, sê wat die lied is om te speel nie, en dan moes Chris Barnard vir haar stamp en sê, en dan begin sy net speel. En dit was die selle orrel wat daar staan. Nou die ander interessante story, as ek na hierdie prentjie kyk aan die linkerkant onder, dis die sitkamer, en jy kyk die gordyne, die vensters, daar is een verhaal wat vertel word, ek dink nie, dis in die boekie, waar Christian sy oudste broer, hy was hele paar jaar ouder, in die Eerste Wêreldoorlog, teenoor, so na my aan die tweede, hy was so 8 jaar oud, 7, 8, en hy onthou baie goed, dit was my die idee van hoe die dorp verdeeld was in die jare, wit teen swart, Duits en Afrikaner teen Engels, en omdat hulle, sy pa was, het met die kleerlinge gewerk, en sy pa, hulle was natuurlijk aan Jan Smuts se kant, ek praat van Eerste Wêreldoorlog, excuse, hulle was aan die kant van, om saam met die Britte te veg in die Eerste Wêreldoorlog, so, maar die rest van die dorp was basis, kom ons is aan Duitslandse kant, ons het nog die Engelse vergewe nie, en hy onthou, hoe hy deur die venster gekyk het, hoe na groot veldslag in Frankryk, toe kom die dorpenaars en loop op en af in die stofstraat, en skiet gewere in die lig op, en hoe hy deur die venster gekyk het, en vir sy pa vra, dis nou Christian sy oudste broer, hoe hy vir sy pa gevra het, maar pa, wat gaan aan? En sy pa vir hom sê, die Duitsers het nou net 'n groot oorwinning behaal. En hoe hy onthou, hy wonder wat gaan gebeur as Duitsland daai oorlog wen. Wat gaan met hulle gebeur as gesin? En ja, volgende een is...
Ja, dit is alles baie interessant. Ek meen, mense vergeet eintlik uit. Kyk, jy het groot geword en jy lig het in die boek mooi uit. Groot geword in Beaufort West, afstudeer op Ceres'e algemene privaat praktijkbedrijf en swaar gekry daar en weens baie belangrike redes vir hom teruggegaan stad toe 'n pos gekry by interne geneeskunde by die infektiewe hospitaal, 'n doktoraal gedoen, 'n PhD in TB meningitis.
Hier dieselfde plek op die foto.
Ja, en toe het hy eers by chirurgie begin werk,
ja,
daarna.
Correct.
So ja, dit was nie asof hierdie man gebore was. Hy was 'n gebore wetenskaplike, dis wel.
Ja,
hy was hoogs intelligent.
Hoogs intelligent. Ek stem saam.
Want ek gelees, miskien ken jy vir ons nog van daai foto's wees.
Hierdie foto is, dis 'n pragtige gebou. Dis naby die V&A waterfront.
Hmm.
So in Portswood Road, about 300 meters from the V&A waterfront is this building. It's a medical museum today. It used to be a city hospital for infectious diseases. In the time that Chris Barnard had studied medicine and had returned from Ceres. So he came to this place, he had no job, he had no money, and he had two babies. Sounds familiar, at least I've got a job. So he got a job at this place, a terrible place actually to work. The sickest children, most of them likely to die, sent to this hospital with severely terrible diseases, meningitis, diphtheria, the list goes on, and he got a job here. En wat gebeur het hierso is, dis nog 'n ding wat my getref het, hoekom ek besluit het om bietjie iets oor die ou te skryf, want ek wil dalk net 'n stukkie, so klein stukkie voorlees. Die prentjie wat hy in sy eie biografie skryf, dis nou Chris Barna, hy skryf oor toe hy in hierdie plek, want hy gaan vir die onderhoud, daar sit 5 dokters voor hom, en net na die onderhoud sê hy loop uit die plek uit waar die onderhoud gedoen is. En hy loop daar uit en hy sê, hy loop in een van die sale en hy sê daar was so 4 of 5 wards, klein sale waar die kinders afgehou is volgens nou die siekte wat hulle gehad het. En nou, waar is hier iso? Hy sê en hy loop in die, ek gaan net hierdie klein stukkie voorlees. Hy sê hy loop in die een gebou in en hy die kinders hoor huil. En hy sê, dit was nie die gewone gehuil nie. Hierdie was die tragiese klanke van kinders wat al baie lank huil. En dit was die plek waar kinders aan tuberculose meningitis gelei het, wat jou kop so opswel. En daar is net daai tyd geen uitkoms gewees nie. Dit was die vroeë 50s. Hy sê, en in die saal wat Christen op inloop, was daar kinderbekies met staalreeling, sulke ou staalbeddens om die kinders binne te hou vir hulle eie veiligheid natuurlik. En die kinders, die babaetjies eintlik, is in hulle eie verskillende stadiums van misvorming, want hierdie siekte het hierdie uitwerking op hulle. En hy sê, sommige van die klein liggaampies het koppe so groot so sokkerballe. Nog nooit in my lewe het ek sulke menslike lyding aanskou nie. En dat hulle sulke jong kinders was, het dit net vermenigvuldig. Die gange en die hel moet weer galm van die geluide wat die arme kinders gemaak het, is wat Chris skryf. En hy spandeer toe 2 jaar daar met daai kinders. En hy dis waar hierdie ongelooflike PhD gedoen het. In
ja, ek dink hy 292 of iets lamberpansies gedoen self.
Nee, dit was die gevalle studies. Hy het duisende gedoen.
Ja, wat opgeskryf
is. Ja, wat 259 wat opgeskryf is. Die grootste, mees breedvoerige studie oor daai siekte nog gedoen. Maar dink net aan daai toestande. En daar's nie geld of extra laboratoriums of mense wat help hier so. In die dag dan probeer hy iets doen vir hierdie kindertjies wat doodgaan. En hy kom toe agter die een groot ding wat hy verander het was die behandeling en dit was om die lambepans te gee en die medisyne direk in die spinal column in te gee. Ja. Dit was 'n groot deelbreuk, 'n verskil maak.
Ja, jy kan geen tamasien so gee. Hulle doen dit vandag nog. Jy kan dit
gee. Maar deur die verloop van tyd gaan die kindertjies baie van hulle dood. En daai selfe aand moet hy die autopsies gaan doen op die liggaampie wat hy vir weke probeer het aan die lewe hou. Vir 2 jaar lank. Dis nie die prentjie wat ek van Chris Barnard gehad het en mee groot geworden het. En so, dit was my fascinering.
Die Amerikaners.
Ja, so na Chris hierdie periode gehad het waar hy hierdie fenomenale navorsing gedoen het, hy het nog 'n stuk toe gaan hy ter grootte skuur toe.
Ja.
En by grootte skuur toe was Jannie Lou was die baas van chirurgie.
Hy was hoof van die departement. Ja.
En Jannie is interessant as mense stories 'n boek skryf soos hierdie Gilbert, hoe die inligting nog inkom en dit kom tot nou toe nog in. Want jy gooi maar jy gooi die ankers uit die hoeke uit en jy kry wat jy kry en jy skryf soveel as wat jy kan. Maar op 'n stadium dan kom die deadlines in en jy moet klaar wees. Maar byvoorbeeld een stukkie wat ek nie kon verifieer tot redelik onlangs nie, was dat Jannie Lou 'n kind gehad het wat dood gegaan het as gevolg van intestinal atresia. En dis die toestand waar die dun darm, daar's 'n gat in jou dun darm basies en die babatjies word gebore, hulle is gesond en binne 'n paar dae gaan hulle dood. En daai tyd dan kom hulle agter daar's 'n probleem met die dun darm basies. En hy het toe vir Chris gevra, luister, want daar ons moet iets doen aan hierdie, want duisende kinders gaan dood aan hierdie ding en ons weet nie eers hoe om te vas te stel 'n kind het dit nie. As ons dit vas dan weet ons wat om te doen nie. En dis waar Chris se tweede fenominale navorsingsstuk begin het met die hondjies.
Ja, miskien moet ek die mense vertel, kyk, hy kon duodenale atresie was nooit in die wêreld kon hulle dit bestudeer nie, want hulle het nie 'n soort van middele in die beeldingsmodaliteite gehad wat vandag bestaan nie. En hy het toe swanger honde oopgemaak, die fetus uitgehaal, wel die, ja, dan die fetus geopereer, 'n sekere vaskulêre toevoer na die dindarm afgebind binne die fetus toegemaak, teruggeplaas in die baarmoeder, teruggeplaas in die swanger hond.
In die 50.
Ja, en weer toegewerk. En hy het iets soos 158 falings of iets gehad, en toe die daaropvolgende een, toe kan hy dit bewys dat as jy bloed toevloei, probleme na die darm met 'n kritieke ontwikkelingsstadium van die fetus intrauterien, dan ontwikkel die toestand van duodenale atresie, wat 'n vernouing eintlik is in die darm wat die mense, die babas kan eet nie, dan gaan dood. En dit was 'n reuse deurbraak in die wêreld. Never mind nou al die ander goed wat hy
doen. Presies. Baie van daai falings was omdat die mamma hond die hondjie opvreet, as gebore is met steke.
Met steke dan.
Toe sy ouens gekry het, sê vir die hele sit net hier, as daai hond kraam, dan moet jy daai hond gryp, die pappie. En dit het toe gebeur. Toe kom die hond, die ou daar ingehardop en hy sê vir hom, prof, daar's 'n hond gebore. Toe gaan hulle toe, dit was 'n reuse sukses, korrek. Ja. En dit was ook interessant, die begin van in utero chirurgie op babatjies.
Ja.
Dit was 'n fenominale ding om te doen. Vandag is dit baie bekend. Maar dit, daai navorsing, het gelei tot sy volgende groot stap in Chris se lewe, en dit was om Amerika toe te gaan.
Ja.
Want dit het wêreldwyd opslag gemaak. Hy het 'n M gedoen met die duodenale atresie.
Ja, toe gaan hy John Hopkins in Minnesota.
Toe gaan hy Minnesota toe. En dit is waar hierdie drie ouens inkom.
Vertel vir ons hoe
ek kan julle 'n bietjie vertel hiervan. So wie was Chris Barnard was die eerste om die hart oor te plan. Maar hy was nie die enigste ou wat probeer het nie. En in kort is hierdie drie die grootste kompetisie. Dit was die ouens wat almal gedink het gaan eerste wees. En die ou, die grootste op die foto, Norman Shumway, everybody, the whole world thought Norman Shumway was going to do it first because he had done the most research. He had done operations on hundreds of dogs. He was at Stanford University. And Richard Lauer to the left was his very close colleague, and he went to the University of Virginia where he started a program with the intention of doing the first human heart transplant. And Adrian Kantrowicz on the left at the bottom was in New York, and he was the third person who the world thought, if anybody's going to be able to successfully transplant a human heart person to person, it's going to be these guys. It can't be anybody else. This was the competition. And that's the idea behind this photo. I'm going to expand a bit on it later. Just for interest's sake, Adrian Kantrowicz at the bottom left performed the world's second heart transplant 3 days after Chris Barnard did his in Cape Town. 3 days.
Ja, en mens, miskien vir die mense, jy weet, net die punt maak, terwyl jy nou praat oor hoekom dit so 'n kritieke punt was in medisyne, en hoekom Chris Barnard so, daar's 'n baie mooi video klip van die man, wat hy vertel dat die hartoortplanting is nie 'n geneesende chirurgie nie. En dit is baie elegante stukkie inligting daar, want as jy vir 'n pasiënt 'n nuwe hart gee, maak vandag selfs ook, as jy vir hom 'n nuwe hart gee, dan maak jy die onderliggende patologie reg nie. Jy maak nie daai pompdeel reg, maar die siekte wat veroorsaak, soos wat het ook al mag wees, is voortskrein, dit herhaal dikwijls. So, en om hulle daai tyd gedink, aanvanklik, dat as jy die hart kan vervang, gaan die siek patiënt wat hartversaking het van 'n myopatie, of wat ook al sy siekte was, dat hy genees gaan wees. En dit was nie so nie, en Chris Barnard het dit baie vroeg gesien, hy sê dit in 1967, julle kan gaan kyk op YouTube, daai klip is baie bekend, AP, dit is baie mooi klip, ondersteun, openbaar baie insig van die man af. Excuse.
Nee, kyk, ek sou saam met jou stem en met jou bietjie verskil, en die rede is, daar was baie, sonder die hart het daar dood gegaan, ok, so, dis die een punt, die ander punt is, met Wyskanski het hulle dit onmiddellik gesien, toe die nuwe hart daar is, en bloed, 100% of 80% of 90% vars skoon bloed deur die hele lichaam kan pomp, die effek op die manse stikkende lichaam, was amper oor nacht duidelik sigtbaar. Verskillende probleme, die man was flenters, hy was so van die vloeistoffe byvoorbeeld, dat hy kon nie omtrent die staan nie, hulle moes pype gate in sy bene steek, om die vloeistof te drein neer, en sy kleer was af, hy was op sy sterfbed, so, en met die nuwe hart, binnen daar, het dit verander, hulle kon nie glo die omskakeling, sy vrou ook nie, en dit, so die impak van die hart, a pomp, want sy ou hart het 10% van sy vermoë gehad, en die nuwe hart, wat die vars bloed dier die hele lichaam pomp, dit het wel een impak, sou ek argumenteer, op een siek patiënt. Hierdie prentjies hierso is, so hierdie was vir my ook van die lekker stories, is die hond sy kop wat hy oorgeplant het, aan die rechterkant bo, so die hond onder is die kop wat oorgeplant is op die groter hond bo. En nog een interessante story wat later ingekom met Gibson, wat ek nie in my boek het, die naam van die klein hond onder, sy naam is Romeis. Dit het ek later uitgevind. En arme Romeis, dit was David die voor Greenpeace en al die ander omgevingsouwens, want dit sou vandag, sal hulle toegesluit word. Chris Barnard het eers een ander experiment op Romeis gedoen, hy het hom vergiftig. En Romeis is dood. En toe pomp hy al sy bloed uit om hy. Dis waar ek dit nou die op die inlichting afkom. Hy haal al die bloed uit, sit nieuwe bloed in, en hulle het dit reggekry om Romeis weer in die lewe te bring. En een dag of twee later, toe doen hy die kopoorplanting op die arme hond, Dit was nie een goeie tyd om Romeis te wees. Die foto onder is maar net een interessante foto. Hy het ook experimente gedoen op xenotransplantation, wat jy diere orgaan opvat en jy plant het oor in een mens. Want vir lang tyd hulle gedink, dit sal help. En as meer, een van die groot probleme met orgaanoorplantings is die gebrek aan genoeg organe. En diere was moontlike optie om te ondersoek. So daar is maar net een van die snaakse foto's wat hy gemaakt het, asof die Bobbejaan patiënt is. En in Amerika het hulle ook, het hy nogal baie groot werk gedoen in later jare met leweroorplantings. Toe het hy tydens een van die experimente vir die dokter, want hy het waargeneem, toe sê hy, ek stel voor julle doen dit op een Bobbejaan, en julle pomp die bloed deur die Bobbejaan om het skoon te maak en terug in die mens in. Toe sê die ander dokters vir hom, maar jy weet, dit klink bietjie malerig, of dit kan nie, toe sê nie, dit gaan werk, en as die probleem is, jy moet net seker maak, hy patiënt word die wakker en sien die Bobbejaan langsom, want dan gaan hy een hartaanval kry en doodgaan aan dit. Die foto bo links is een slechte foto, skies, maar die vrou in die middel, sy naam is Edith Black, sy was die vrou wat die nieroorplanting gekry het, wat Chris Barnard in sy span gedoen het, omtrent 2 maande voor die eerste hartoorplanting, toe plant hulle een nier in haar oor, as een oefening om te sien of die oorplantspan gaan werk. En die vrou het langer as 20 jaar geleef. So hulle het een nieroorplanting gedoen, Chris Barnard in sy span, hulle het oor die koppe gegaan van die urologie departement, baie mense baie die hel in gemaakt, maar dit was een enorme sukses, en hulle het altyd gespog, hulle het 100% sukseskoers gehad met niere, maar natuurlijk net een gedoen. Die foto onder links is die groot ding wat dit als begin het, is die machine. Dit was die hart-long machine. En die man wat daar staan was ook op die eerste hartspan. Ek kan nou hoop kry, kan ek nie sy naam dan nie, Johan Goosen, denk ek. Johan van Heerden, dis kyk, dis hy, dankie. En dit was die eerste hart-long machine wat Chris gebring het van Amerika. En dit het dit moontlik gemaakt vir jare, kon hulle nie aan die hart werk nie, want as jy hom snij, dan gaan hy uitbloei. So hulle het 2 hartoperaties gedoen, waar die ou nie oopgemaak is nie, en toe het hierdie machine het moontlik gemaakt om open hartoperaties te doen, en in die hart in te gaan en te werk, en dit het later geleid tot die hartoorplanting.
Ja, hy was bekend ook, daar was nou so paar manne wat nie op medische opleiding gehad het nie, wat later in die Amerikaanse pers beweer was, hulle Dorothy se hart die bloed afgewas. Hy het in sy hande gehou. Vertel ons 'n bietjie daai storie. Wat interessant geweest het later in die nog, daai manne se bydra tot
nog die... nog 'n lekker storie, Gilbert. Nog iets wat my gepuzzle het. Ek was net so verras deur die stories wat uitgekom het van jaar 2005 af. Dirk de Villiers, die van julle wie die naam onthou het, 'n dokumentêr begin doen met 'n Duitse vrou en man wat hidden heart dit was wat dit soort van begin het waar hulle van Hamilton Nucky opgespoor het. Dit was sy naam. Hy staan op die foto aan julle regterkant, die heel ver regterkant. Dis 'n foto van die groep. Hamilton Nucky en die bewering was
dat hy die rugby speler was.
Hamilton Nucky.
Ja.
Nee.
Okay.
Nee, ek gaan nou vertel. Ja. Prescott Madling was die rugby speler. Ja. Hamilton is die ou wat hy het al die verering, hy ontvang baie verering nou. Daar's 'n groot plek in die stad na hom vernoem en so aan. En groot baie mense wat nog glo hy was by die eerste hartoortplanting betrokke. Maar hy was nie.
Ja.
Nou, wat is die waarheid? Chris Barnard het 'n navorsingslaboratorium gehad wat terloops nie by Groteskier Hospitaal is nie, maar by die Universiteit van Kaapstad se mediese kampus wat seker so 'n kilometer verder weg is. En daar was die mediese laboratorium, navorsingslaboratorium waar hulle getoets het. En hulle moes kyk, soos byvoorbeeld die honde wat hy so in utero gedoen het. Dit was by die navorsingslaboratorium. Nou, daar was nie begrotings en geld nie, so hulle het 'n klomp ouens ingekry om te kom help. Jy moet die diere onder narkose sit, jy moet die diere voer, jy moet skoonmaak. En hierdie ouens het hulle ingetrek. Een ou was 'n wasser, opwasser. Een ou wat die Hamilton het tennisbane uitgerol en die gras gesny by UCT se kampus. En maar hulle het geleidelik daar by die navorsingslaboratorium hulle self gevestig en wonderlike werk gedoen. Naderhand kon hulle self oorplantings doen op honde. Hulle kon hulle narkose toedien en so aan om toe te laat dat wanneer die chirurge inkom om te eksperimenteer, is die honde byvoorbeeld klaar oop onder narkose, dan kan hulle inkom sny, werk oefen, gaan. So hierdie ouens het wonderlike goed gedoen, maar hulle het nie mediese grade kwalifikasies gehad nie. En hulle was in geen manier betrokke daai aand van die eerste hartoortplanting nie. Net 'n bietjie meer van hulle, die ou in die middel, hierdie naam is Victor Peak. Hy was eintlik die leier van die hele span. En hy het altyd 'n groot slagmes rondom hom rondgeloop. Hulle het hom genoem Big Vic. Hulle was baie bang vir hom. Hy kusien, hy het lekker blonkel ore ook. Hy is dood in 1969 in 'n karongeluk. En tragies het hy, sy naam is heeltemal onbekend. Hamilton Nucky is die ou wat almal se naam bekend is as gevolg van hierdie dokumentêr. Een van die ander ouens wat nou nie op die, ek dink is hy hier met die wit oë. Dis nie 'n baie mooi foto nie. Sy naam is Prescott Madlingosi.
Ja.
Hy het vir die Swart Springbokke rugby
gespeel. Leopards.
'N klomp, ja. 'N klomp van die ouens by UCT, die swart ouens, was baie kranige rugbyspelers. En hy was een van hulle, hy was haker geweest, hy was ook op die span geweest. En is snaaks, want die verbinding tussen die rugby en die harte ook, want die narkotiseer op Christus span, nou kan ek die naam weer nie onthou nie, was ook oud Springbok, Cecil Maas, oud Springbok speler en africhter in later jare. Een van die meest suksesvolle een is in later jare. Hy is verlede jaar oorlede terloops. Dis aan die linkerkant onder, that's the research laboratory where they did the research work that I just was talking about slightly, called the J.S. Marais Research Laboratory. The big building at the back is die hartkardiologie sentrum wat hulle vir Chris gebou het. Die Anglo en die mynhuise het vir hom 'n klomp geld gegee om daai ding te bou, daai groot gebou agter. And at the bottom right is a photo of Hamilton Nucky again.
Is dit die motorongeluk wat hom...
That is nie, nee, dis nie dis nie Big Vic se motorongeluk nie.
Nee, waar hulle hom raak gery.
Dit is waar Denise Darwal raak gery. Sy en haar ma. This is in Main Road, Cape Town. Groteskier, if you look down that road, straight down, that's the direction where Groteskier lies. It's about a kilometer further. It was baie handig dat dit so naby aan die hospitaal gebeur het, want die pasiënte kon vinnig gegaan het en gestabiliseer word. Wel, Denise se ma was op slag dood. En dit het hier gebeur. Hulle het van die linkerkant van die pad oorgeloop en daar 'n karamelkoek gekoop en op pad terug. Toe was daar 'n trok wat hulle pad versper het en 'n kar jaag agter die trok verby en trap hulle. En slaat vir Denise se ma mors dood en Denise is net daar met ernstige breinskade hospitaal toe. Dis wat daar gebeur het. Dis hoe dit lyk vandag.
En dit is interessant, net om die mense weer onder die indruk te bring, denk ek, van die technische vaardigheid van die man. As jy nou by die huis kom en jy nou vanavond tyd en jy vat een naald en garing en probeer twee strooikies so head-on aan mekaar vastwerk, sonder dat hulle lek. Dit is min of meer die aard van die problematiek van die eerste hartoorplanting. Die hart self is nou niks, soos een groot orgaan, jy kan net dra, insit, maar as jy, denk bietjie daar, as jy dus twee sulke goedjies so head-on moet werk met die materiaal van die tyd, sonder dat hy lek. En die ander probleem is natuurlijk verwerping. Hulle het nie die cyclosporine gehad, denk ja. Ek aanvankelijk nie, wat een reuse probleem was. Maar so die man was definitief. Vertel ons bykie nou toe, hoe dit gekom dat jy...
Wat het in sy...
Dis reg, ja. Hoe dit, die inlichting oor sy sociale goed is nou bekend. En is daar iets wat jy in die boek uitgelaat het, wat vir ons nou so interessant wees? As jy nou...
Nee, dat is baie. Kijk, jou boek is net so lang... En ek het by die familie...
Ons is, die mense is doodstil en ons hoor nou graag soos.
Ja, hulle is bietjie stil. Ek weet nie of hulle verveeld of bang is. Nee, daar is baie lekker stories wat, jy weet, ek probeer maar altyd gebalanceerd te skryf. So, jy kry baie lelike stories en dan kry jy stories wat te goed is en waar te wees. So, jy besluit maar, jy los hulle maar uit. Maar, daar was twee mooie stories, of een snaakse story wat ek julle sal vertel, wat 'n bietjie stout is. En ek seker daar was die kinders hier wat sal, of mense wat sal skrik het. Maar Chris vertel self een story terloops, hoe hy een dag in Frankrijk rondloop, en hy sê, daar is een Engelse journalist wat hom wil, dit was nou na die hartoortplanting, so hy is famous, dit is in haar eerste jaar. So, nou is hier die Engelse, so sy tyd is min, die Engelse journalist wil hom onder sy meisie, natuurlijk, blonde diene, baie oulik, sy wil hom onder ouder uit met hom voer, hy sê, luister, ek het min tyd, maar kom na my hotel kamer toe, dan kan ek gauw met jou praat, sy sê, nee, dis reg, sy gaan, hy sê, luister, ek moet nou gauw bad, ek meen, hy sê, ek moet gauw een bad vat, want ek het nou vanavond die groot ding, nee, dis fijn, hy sê, maar kom sit sommer daar op die toilet, en dan vraag jy my na jou vraag terwijl ek bad, dis waar, hy skryf dit self, dit het gebeur, sy sê daar, hy sê, hy bad, hy maak klaas, hy doen al vraag, hy sê, oké, ek is nou klaar, hy sê, gaan wacht aan die kamer, jy weet, wat ek het gauw klaar en maak, afdruk, hy gaan uit, hy sê, daar kom ek in die kamer, hierso is sy tussen die lakens. Hy sê, nou wat moet ek nou doen? In elk geval, hy en die girl leer mekaar te beter ken, en hy sê, maar, yes, hy sê, maar na die tyd wat hulle nou mekaar goed leer ken het, hy sê, maar dit was nou so teleurstellend. Hy sê, en hy kyk so by die venster uit, hy sê, hier is een vensterwasser wat hulle ook dophou. Hy sê, en hy weet nie wie is meer teleurgesteld, hy of die ouwe die venster was. Hy sê, en hy, die hele episode bly by hom, en hoe meer hy daar oor dink, hoe meer dink hy aan die ou story van die ou wat deur Parijs loop. Hy sê, en die ou loop deur Parijs, en net voor die Eiffeltoring sê, en hy daar is een man en een vrou ook heel bedrywig. Hy sê, maar dit lyk nie asof die vrou veel doen nie. En hy is baie bekommerd, en hy gaan na die polisieman toe, en hy sê vir hom, luister, daar is iemand wat iets bezig is om iets te doen met die dooie vrou, want sy leen het daar. En die polisieman sê, no sir, she's not dead, she's just English.
Goed, vertel hy dit self, ten koste.
So, dit vertel hy self. Maar, en dan die mooie story, daar is Denise daar wel, ja. Die meisie aan die linkerkant boe. Die pijl is maar net om te wys, hierdie hele groot, the whole building to the left, to the bottom, that came later. Grote Skier Hospital is by and large the big old part there with the red roofs. And the yellow arrow is more or less, that's where the theater was. And you can still visit it today, and I would suggest it's absolutely one of the best museums in this country. It's an incredible place to go and visit. It's very well done. The people are knowledgeable. It's really worth the visit. It was another thing that really contributed to me writing this book. Because the information, just having a walkthrough. This was not the photo of the first heart transplant, but this was one of the further later ones. This is what it looked like when Chris Barnard and the team were doing heart transplants. In fact, I think that's him in action there. And you can see the heart lung machine on the right-hand side of the photo. There's the blood going through the tubes. Very complex. There are two or three technicians full-time working with that machine. Because if there's a problem with the machine, you can write the patient off. And in one of the operations, the machine had a malfunction with Chris Barnard second with Philip Lieberg. and there was a very big problem and blood was going everywhere, and they had to very quickly get new tubes and fix the machine while the patient was lying on the verge of life and death. An incredible episode as well. But all the green sheets and the patient lying there, it's just an interesting insight into what it looked like. This was just following the first heart transplant, so that's the team of experts who were trying to keep Louis Washkansky, who received the first heart. They were trying to keep him alive, very worried because, as you mentioned, the rejection was a problem they hadn't fixed yet. And in hulle het maar daar in die koerante was natuurlik die wêreld vol oor die en ongelooflike ding in Kaapstad wat gebeur het. Ek gaan nou terugkom na dit toe. So, die ander storie wat ek wou vertel, in die argiewe van Stad Kaapstad, Universiteit Kaapstad, kom ek af op al sy korrespondensie. En daar's sulke pakke briewe en ek onthou ons het dit op skool gedoen. As iemand iets wonderlik gedoen het, dan skryf die hele klas, skryf die vir hierdie dokter of hierdie astronaut, wat ook al, skryf ons vir hulle briewe en sê, liewe meneer M. Armstrong, jy is wonderlik, ek wil soos jy wees eendag. En daar is sulke pakke briewe wat skoolkinders vir Chris geskryf het, net daar in haar eerste jaar na die hartoortplanting. En die een, en natuurlik, nee, allemaal, ja, dit is maar kinders, hulle is 19 jaar oud, hierdie spesifieke klas, en ek het sommer deur hulle allemaal gegaan, maar dit is so oulik, my baie nie, net so een velletjie. En dan skryf hulle, dear Professor Barnard, you are my hero, en so aan, en so aan. Maar die, wat vir my uitgestaan het, en ek sê, jammer, ek spuit, ek het dit in die boek gesit. So die meisie was omtrent 9 jaar oud, New York, school in, klein schoolkie in New York City. En sy skryf, en haar naam is Fifi Ferguson. En uit al die briewe uit, wat allemaal dieselfde ding sê, van hoe amazing jy is, sê Fifi Ferguson, vir Chris Barnard, I think you are the devil, because my father says you can't stay and stand on the corner of a pavement and wait for somebody to die, just so you can take his heart, and I don't think what you are doing is right. Maar sy is die enigste een, uit die hele klomp, en dit was vir my oulik, ek het daarvan gehou. En Chris het dit gehou, jy weet, al die jare het hy dit gehou, en vir my, en aan 'n oulike brief wat in die museum lê, wat iemand ook een meisiekie vir hom geskryf, bijvoorbeeld, en ek dink ek skryf het in die boek van, dear Professor Barna, do you think, in 17, 12 of 13, that girls can also become surgeons one day? En natuurlijk, Susan Posloo is vandag een fenomenale hartchirurg in Kaapstad en een van die wereldse bestes.
Ook maar Bloemfontein.
Ja. So, hierdie foto is vir my interessant. Ek wonder hoeveel van julle weet wie dit is. Weet jy wie dit is?
Mm-mm.
Weet jy nie? Weet een van julle nie gehoor wie dit is? Is there anybody who knows who this is? So, this boy, his name is Jonathan van Wyk, and he received the kidney from Denise Darvall. So not only did Denise Darvall's heart go to save Louis Washkansky, her kidney was also donated and used to save this colored boy. And later years, there was a lot of debate about the racial thing. And Chris was, and Barnard and the people were using black organs to save white lives. But this, the fact that this boy's name is unknown, and they were already saving lives across the, they weren't looking at race, they weren't looking at color. They were doing what was best for the patients. And this boy, his name, he was 10 years old, and he was at Karl Bremer Hospital, which was where they did the kidneys. He received Denise Darvall's kidney. And I thought that was an interesting photo. So this was just, that's Chris's brother on the right, Marius Barnard, and to the left was... this is Anna Ovat for Ongelo Bota, MC Bota. He did incredible work, and I think I wrote a bit about that in the book. Die ongelooflike werk om die bloed matching typing, die tissue typing te doen.
Hy was die hoof van die bloed.
Hy was die hoof van die bloeddienst.
Van die bloeddienst.
En hy het ongelooflike bijdrage gelever, en hy het gesê, nou, baie van die vrae na die tyd was, maar hoe de hel het jy dit in Kaapstad gedoen? Want hierdie goed is so technisch en so complex, vooral hierdie tissue typing en matching.
Hmm.
En hulle het dit die vermoë gehad met te doen, en hulle was verbuister daardoor.
Ek sien die ligte gaan al bietjie aan, denk toe, terwyl jy vir ons soek na die volgende prentjie stel, maar, miskien iemand wat iets interessants wil vraag, want ek het so baie vrou oor die historie, het ek...
Ja, hierso is iemand. Ja, asjeblief, nee, sit gerus.
Ek wil nie een vraag vraag, ek wil net iets hierby.
Asjeblief. Ja.
Is Chris Barnard. Hoe kan ik morgen naar die doodhuis komen? Ik wil kom kijken naar die organen en die borden. hy sê dit baie jammer, ek nou opstaat, ek kan ons sê waarvoor. Nee, daar is een noodoperatie, een noodhartoperatie, die tyd van ons zondag, zaterdag, aarde, waar
ja.
Hy sê, ja, dat van een hartoorplant. Hartoorplant. Toe sê hy my, ek sê jy morgen op een bel, 7 uur, en hy geopend van jou hand. Toe sê hy,
my,
hy klop.
My, jemel.
En as daar later kans is, wil ek net nog iets
asseblief, baie graag, baie graag, met, nee, absoluut, ek gaan nie wees, ek waardeer dit, baie dankie, dis, ja, asseblief, dis hoekom ek hou van skryf, want jy, daar is soveel stories in hierdie land, there's so many stories, not just in this country, but everywhere, and I'm crazy about stories, look at this story again, en elke keer, mense wat jy ontmoet, you meet the most incredible people, and they tell you the most incredible stuff, Gilbert, bijvoorbeeld, ek, jy weet, na die boek gedoen is, kom ek heel toevallig van my day job, waar ek probeer om water te soek in die provincie, so jy moet weet hoe crazy dit raak, kom ek af op een plek in die Karoo in Ladysmith, op een klein wijnplaas waar hulle ons gesit het, want ons moet maar oorslaap soms, want is ver van die huis af. So die toeval is so groot, ek meen, jy kan nie dit opmaak nie. En daar, die eienaar van die wijnplaas, sy naam en... Ek jammer, ek vergeet die name. Hy was ook op Christus span, maar later. En hy het ook een kritieke stuk inligting vir my gehad, wat ek hoopelik eendag in een rewrite sal kan inwerk. Maar heel toevallig, ek kom maar, ek sê daar, hier sê die ouwe oom, hy is bezig om wijn te drink, wat hy sê, Jelak, Andy Jelak was sy naam. Andy Jelak. En hy was later jare een topchirurg in Port Elizabeth. En, maar net die, dis heel te mal, jy kan nie die ouwens gaan soek hier, want jy gaan al nie kry nie. Ek het allemaal probeer soek, soos hierdie meneer hier so, jy weet, waar was jy so 18 maande gelede?
Jy weet, een van my docent het een story gehad, wat hy meer as een keer vertel het, waar hy rondte saam met Chris Barnes, want Chris Barnes is by geleentheid oor see, nou in die vroege 70s. Nou is hy baie bekend en so aan. En die, daar is net 3 patiënte in die karitoraksaal by grote skier. En hulle leer daar patiënte uit hulle kop. Hulle kan elke moontlike vraag op elke vlak antwoord oor die patiënte. En Chris Barnard kom terug na die naweek en hy doen rondes. Nou gaan hy van met die kliniese assistente van patiënt na patiënt en hy vraag, vertel my dit, maar die studenten weet alles. Hy probeer hulle vraag, hy vraag hulle uit die handboek uit, hy vraag oor die patiënte, hy vraag oor snaakse uitslaan, hulle weet alles, hulle is voorbereid. Hulle hele tyd gesit en swat om hierdie demon stil te hou, as hy nou stil terugkom, en heel op die, en nou kan hy dit nie meer, en hy sê, jylle weet die WP het die naweek gespeel, sê, maar dit in ons val, wat was die telling? En hy kyk hom so, hy sê, jylle weet ook niks, en hy stap uit.
Ja.
Wat is jou, ek wil net vir jou, net bietjie oor die boek skryf hy self, want hier is nou mense wat belangstel in dit, wat denk jy, wat is die toekomst van skryf, vooral sulke biografiese skryf, en die uitgee daarvan in terme van papierboeke en
ja, is interessant, ek weet nie, ek hou maar van een boek vasthou, ek weet nie, ek dink, daar gaan altyd plek wees vir stories, so hoe ons al stories gaan lees, wie weet.
En is daar raad dat jy vir, sê nie, maar ek wil ook nou enig so, ek nou nie die selfdiscipline daarvoor nie, maar.
Die enigste raad dat ek het is, jy moet skryf waarvan jy hou, en wat vir jou lekker is, en iets wat jou bind. Want jy spandeer so baie tyd en so baie effort en so aan 'n ding. As dit nie vir jou interessant gaan wees en lekker gaan wees nie, gaan jy gat vol raak, verskoon die woord, baie vinnig, en dit gaan naderhand sommer 'n wishy-washy. So jy moet hou van wat die thema, jy moet geboei wees, dit moet vir jou interessant wees. Hierdie was vir my fenomenaal interessant, en is nog steeds. Daar is so baie stories, en is een lekker story. So, dit het heel tyd interessant gehad.
Ja,
so,
daar is twee stories. Daar is twee stories. Daar is die wetenskaplike story en die private story.
Ek gaan nou by 'n paar foto's vinnig kom. Hierdie is net om, ek wil vinnig vertel, met Waskanski is dood aan infeksie. Hierdie is met Blyburg, die tweede een. En dit wys hulle net 'n idee van hoe hulle naderhand 'n hele vel Blyburg toegemaak het met glaspanele. Jy kan hem sien aan die linkerkant, en die camera crews en goed, niemand kon by hem kom nie. En Blyburg was een gereed sukses, het 18 maanden geleef. Dit was deel daarvan. Hierdie foto is die eerste hartfoto ambtelik, wat in die wereld uit Bassein is in 1968, aan die linkerkant. Maar in my boek, die van julle wat het al gelees het, is daar 4 eksklusieve foto's wat ek opgespoor het met groot moeite, waar ek baie trots is. En 2 van hulle is aan die linkerkant, en dit is na my mening, die eerste fotos van 'n hartoperasie ooit. En daai was op Phil Blyberg. Dit was Chris Barnard se tweede hartoperasie, 3 Januarie 1968. En dit was die derde hartoortplanting ooit in die wêreld. Die tweede een was gedoen deur Kantrowitz op 'n klein babatjie wat dood is binne 'n paar ure. Ja. Hierdie is maar net 'n paar van die meer bekende fotos. Linksbo is Chris Barnard se belastingopgawe van 1967. Dit was skrikwekkend om julle 'n bietjie konteks te gee. Denise, daar waar die meisie wat oorlede was en die hart geskenk het. Julle gaan dit nie kan lees nie. Sorry, Gilbert, ek sal vir jou e-mail. Dis omtrent R600 wat hy teruggekry het, dink ek. Maar dis sy belastingopgawe vir die jaar. Denise, daar waar was 'n bankklerk. Hierdie was 1967. Sy het maandeliks R200 verdien. Chris Barnard was 'n dokter met 5 grade waarvan 2 PhD's was. En hy het net die eerste hart oorgeplant en hy het omtrent R500 'n maand verdien. En hy was sy lewe lank 'n staatsamptenaar, hy het gewerk vir die staat. So hy het nie geld gehad nie. En dit is baie interessant en hy het in geld ingetrou. Later jare, julle kan vir Barbara Barnard sien links onder. Vir die van die paus bo regs, bo links, het Barnard gesê was die ou wat hom die meeste gedraak het in sy hele lewe. And he really met everybody. But the Pope made the greatest impression on his life. And on the bottom left, there's a nice story in the book where you can read about the Roman tailor, Angelo Latrico. That's just a photo of what Angelo looked like. This is just the two, first wife and the second wife. On the left-hand side, Loki Barnard, which was the first wife. And the right-hand side, Barbara Barnard. She was 19 when they got married. Chris at that stage was 47 and they were married for about 12 years when he also played the field a bit too much. There's some more photos.
There's the field.
On the right at the top is, on the left at the top is Sophia Loren and of course Grace Kelly to the at the Red Cross ball. At the bottom left is Gina Lollobrigida, for which he's most well known. After meeting her and getting to know her a bit better, he said she dropped him off at the hotel that evening, driving her Jag, wearing only her fur coat, and he'd always wondered what would have happened if they had had an accident. On the left, on the right at the bottom is Princess Diana, but that was in later years, and they had a social good relationship. Dit is die fotos van Chris se langs lewende hartpasiënte. Aan die linkerkant is Dorothy Fisher. Sy het 13 jaar geleef met haar hart. En aan die regterkant is Dirk van Sail. Ek dink hy het 23 jaar geleef. Dirk was 'n polisieman. Hy het 15 jaar aangehou werk as 'n polisieman. Hy het nie 'n dag se siek verlof ingesit nie. So a lot of people said that there was a lot of stories, but the point was that there's no doubt and everybody started doing heart transplants, maar niemand kon hulle pasiënte so lank laat oorleef soos Chris en die span by Grote Skuurie. En dit was nie net Chrisie, daar was 'n span. Maar daar was een kaptein geweest. En ek dink ek het dit probeer oorbring in die boek. Iemand moet die besluit maak. Ek sê altyd, Gilbert, vir my, as almal sê, ja, hoekom maak hulle so baie oor Chris Barnard? Daar was ander mense ook, ja, maar Chris Barnard het baie goeie werk ook gedoen. Ander ouens, die verpleers en so aan. Maar as jy voor so oomblik staan, en jy het vir Louis Waskanski oopgesny, dis 1967. Hierdie lewe ou, hy lewe nog. Hy's baie siek, maar hy lewe. En jy gaan sy hart uitsny. En jy gaan iets aan hom doen wat nog nooit gedoen is nie. En jy weet nie of dit gaan werk. Jy weet dit gaan werk, maar daar is 'n goeie kans dit gaan nie werk. Dink net aan daai moed om
ja, die guts, om dit moment van jy kan nie omdraai nie.
Correct. En om te sê, weet jy wat, ons gaan dit doen. En dis die verskil, dink ek. Hoekom Chris die eer verdien wat hy moet kry. Hy het was bereid om daai giant leap, daai small leap step te vat, wat 'n giant leap geword het. Hierdie was maar 'n bietjie meer van die politieke stories wat ek oorgeskryf het, wat vir my fascinerend was. Chris sal ewig gestryd in die politieke reaksie en my teorie dat daar 'n poging was om op sy lewe, miskien van sy eie dorp af, dis in die boek, maar dat die feit is dat hy en Barbara byna dood was. Ek hardloop 'n bietjie vinniger deur, want ek wil kyk of daar nog 'n vraag of twee is. Daar aan die linkerkant is die derde bruid, Karen. Pragtige vrou, sy het my mooi gehelp, baie aangenaam. En aan die linkerkant natuurlik oud president Mandela. En dit is maar net die einde van sy lewe. So Chris het baie lank met sy dorp beklei en hulle was kwaad vir mekaar. Maar aan die einde van sy lewe toe hy weer geskei was en alleen was. Dis eintlik 'n tragiese prentjie ook. in is in a way. Toe gaan hy terug. Toe gaan hy terug Beaufort West toe. Sy as is daar begrawe in dieselfde jaar waar hy groot geword het en die grafsteen is daar uitgewys met die pyltjie. En dan maar net 'n beroep, jy weet mense word orgaanskenkers. Dit vat op die website, dit, ek beloof julle, dit vat nie 2 minute. Dis so min wat dit vat.
En mense vergeet baie keer dat jy was op 34 al gediagnoseer met artritis.
Dit is 'n baie belangrike punt en 'n interessante ding. Ja, 34 jaar oud, hy is in Minnesota waar het koud is. Hy staan op die kruin van iets, om iets ongelooflik te doen. 34, hy het nou net sy nuwe toekoms ontdek, en dit is chirurgie en hartchirurgie. En hier word jy gediagnoseer met artritis. En vir 'n chirurg is Johanna van jou belangrikste dinge wat jy kan hê. Dink net aan daai en die guts om nog steeds te sê, ek gaan dit nog steeds bereik. En ek seker die meneer sal weet, Chris was nie net bekend vir sy pieperige stem, maar ook sy pieperige handjie. Almal het gesê, hy het so ou pieperige handjie gehad. En, maar hy het artritis gehad. En hy was bang dat sy hande beskadig gaan word. En sy hande was van 'n groot, groot issue gewees.
Is ja, daar iets wat nog iemand vra? Daar is die vraag.
Ja. 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 Dis snaaks, nee. Ons wil baie bekend wees. So die antwoord, daar's twee kante vir die antwoord. Ons wil baie bekend en beroemd wees. En ons doen wat ons kan om dit te, ek praat nou van ons en die nie ek noodwendig nie, maar
die Royal We.
Bedoel, the Royal We. So en dan dit is dit nie vandag nog so nie. So jy doen wat ook al stupid goed, jy gaan swing op 'n wrecking ball en jy trek tattoos aan en jy doen whatever om soveel as moontlik bekend te word. En dan as jy by kruin is, dan wil jy hê die media moet jou uitlos. En in 'n mate was dit waar by Chris. Ek dink hy was in 'n mate baie antagonisties teenoor die media en in 'n mate was die media dink ek dikwels ook onregverdig teenoor hom baie beslis. En hy was ook baie vies omdat hy gesê die media het nie hulle navorsing gedoen dikwels nie. Hulle het, en dis hoekom hulle het net op die salacious stoute goed gefokus want dit is maklik om te verstaan. Maar die belangrike werk wat hulle ook gedoen het, het hulle nie op gefokus nie. En daar was byvoorbeeld 'n baie lelike storie wat ook in Dirk se dokumentêr, hy was nie regtig betrokke, hy was net ek dink raadgewend daarbey betrokke. Daar was 'n storie dat hulle swart mense se organe gevat het sonder om die families in te lig. En die koerante het een vrou opgespoor en hulle het haar familie opgespoor en gesê dat hulle haar hart gevat het. En dit was voorblaaie. Daar was vir weke was daar hierdie ondersoek, hierdie exposé voorblaaie van hoe groot 'n skuur hier mense se harte vat en in witte sit. En die uiteinde van die saak is groot skuur moes sê maar daai vrou hulle het 'n anonieme daai tyd hulle het nie gesê wie die skenkers was nie. Toe moes hulle uitkom en sê die vrou was glad nie 'n skenker. Toe moes die koerante heeltemal van dientjie verander. Dit was 'n groot skandaal, maar omdat hulle so carried away geraak het, hulle het naderhand oral gegaan om te sê, maar dis haar familie en hoe sy ingedoen is. Naderhand, en toe kom dit uit, dit was glad nie die geval nie. En toe sê hulle, maar daar's reëls en daar's redes hoekom ons dinge doen. En die manier wat julle die pers soms aangaan is doen skade aan die hele idee van hartoortplantings en dit het.
Dames en here, ons tyd is op. Ons moet klaarmaak, hulle wil die lokaal hê. Twee saakies, dis soos die boek lyk. Gaan koop die boek. Was baie interessant. Regtig. Hy het baie moeite gedoen, James. Ek hoop die boek doen goed. En ek, dis dankie dat jy vir ons vertel dat ons lekker kan luister. Dit is a fijn, goed nagevorste stuk werk. En het vertel die story, vooral van die wetenskaplike, wat my nou baie interesseer, baie, baie elegant. En ek hoop dit gaan met jou goed verder.
Baie dankie, Gilbert. Dit is lekker. Baie dankie.